2000 eta lauko bigarren deialdiaren entzunaren ulermena. Bigarrena.
Durangoko azoka eta lilura.
Sugeak begietara tinko begiratzen dionean, akordua galduta bezala geratzen omen da, txoria. Lilurak erdizerdi jota. Alatsugu ere teknologia berriei begiratzen diegunean, lelo bai lelo geratzen bai gara, begiak zabal eta ahoa zabalago. Teknologia berriek eragiten duguten lilura guztizko horren oinarrian, nik uste, giza miseria dago. Badakigu utxaren urrengo garela, eta sinistu nahi genuke, komeni zaiguta, teknologiek erremedio egokia jarriko diotela geure ezdeustasunari. Gaur egun esan liteke interneten inguruko munduak duela teknolilluraren esklusiba, eta hortxe gaude, sarean leio bat zabaldu nahirik esperantzari, sarean egoteak besterik gabe garaiago, indartsuago eta guapoago egiten gaitulakoan. Esperantzaren leioa zabal eta sinetsi beharra zabalago. Antzinako aldean ziztu bizian berritzen dira teknologiak gaur egun. Enaiz horretan aditua, baina egingo nuke zua dela gizateriaren teknologietan lehenetarikoa. Denbora apur bat joan da gizakiak zua asmatu edo zuenetik, baina oraindik bizirik diraute, bai zu horrek, bai gure zuarekiko lilurak ere. Hitza ere teknologia bada, seguruenik zua bezain garrantzitsua izan dena gizateriaren iraupenerako. Hitza ere ez da noski bar gaueko asmakaria. Gero beste teknologia batzuk etorri ziren, idazketa esaterako, eta gero, inprenta, hori bai bar gaueko kontua, bosten bat gizaldi baino ez. Inprentaren teknologiak liburua du emblema nagusi, eta euskarazko lehen liburuan argi eta garbi ageri da, bere garaiko teknologia harengandik zer espero zuen Beñat Etxeparek. Orain dano, egon baiz inprimitu bagerik, ien goiti ebiliren mundu guztietarik. Globalizazioaren lehen aipamen euskarazkoa ere izan liteke hori bestalde. Liburuak biztan denez ez zituen euskararen gaiz guztiak sendatu, eta ez zuen euskara munduko egin. Orain berriz, sarean ditugu itxaropenak, sarean egote hutsak sendatu eta mundu-munduko egingo gaituelako uste-ustel inozoan. Garaian garaiko teknologiak liluratzen du gizakia. Liburuak lehen, sareak orain. Zahartu ordea arras modu diferentean zahartzen dira teknologiok. Liburua zahartzean klasiko bihurtzen da. Liburu esateaz gain beste zerbait bada bentzat. Informatika berriz baliorik gabe geratzen da zahartzean eta zahartu berriz sortu orduko egiten da ia. Poliki sortu eta poliki bizi denak hobeto eramaten du zahartzaroa, ziztu bizian jaio eta ziztu bizian bizi denak baino. Bata, liburua, zahartu egiten da. Bestea berriz, zaharkitu. Aditu batzuen ustez, historia aurreko kontua izango omen da aurki paperezko liburua. Euskarri elektroniko informatikoek emango omen diote azkena. Hori ala balitz ere, hileta jo behar ote diogu liburuari. Negar egin behar ote dugu liburua desagertzen denean. Ezetz esango nuke. Liburua azken batean garraio bidea baino ez da. Sakralizatu egin dugu, baina funtsean testuaren gurdia baino ez da liburua. Eta testua berriz, pentsamendu, arrazoi bide eta bizipenen gurdia baino ez. Liburuari beraz, barruan dakarrenaren araberako balioa eman barku genioke. Gaur egun ordea, kutxun edo fetitxe alako bihurtu dugu liburua. Eta edabideek errua handia dute horretan. Komunikabideetan, gizarte gertakari da batez ere liburua, estatus auskalo zeren ordezko baten simbolo. Bost axola lastoa dakarren gurdi horrek edo dakarren urrea. Eskultura bati begiratzen zaion bezala begiratzen diogu liburuari. Bost axola ezer eramateko balio ezpadu ere, eder iristen diogu nola kalekumeak iripareari. Baserritarra aldiz, traktorearen alde dago. Norrote biotan zuhurrago. Gurtu, adoratu egiten dugu liburua. Liburua ordea, irakurtzeko da, eta kito. Borgesek esaten zuen bezala, liburuak irakurri ezean hilkutxak baino ez dira. Ez kontatu niri, beraz, lankide maiteok, zenbat liburu berri plazaratu den Durangon. Esatekotan, esaidazue zer pensamendu ze arrazoi bide eta ze bizipen jakingarria aurkitu al izango ditugun Durangoko azoka bost egunez okupatu duten liburu esaten diegun gurdi antigualeko horietan.